Новини Приазов'я. Чим живе і як змінюється українське Приазов'я? Вмикайте новини Приазов'я і дізнавайтеся про головні події Херсона, Генічеська, Бердянська та Маріуполя.
Вітаю, з вами Олександр Янковський. Ми розпочинаємо програму «Новини Приазов'я». Що відбувається на півдні України, чим живе Маріуполь, Херсон, Бердянськ і Генічеськ. Про усі актуальні теми, що стосуються цього регіону, ми будемо розповідати у наших ефірах. Слухайте «Новини Приазов'я» щодня о 15 годині на хвилях радіо «Крим Реалі» 105.9 FM і 648 AM, а також в ефірі громадського радіо. Долучайтеся до нашої програми, телефонуйте до прямого ефіру за номером 044-490-2905. Ну і також нагадаю, що наша програма доступна онлайн на каналі Радіо Свобода Україна в Ютубі. Пишіть ваші коментарі, запитання, які вас цікавлять, ми будемо їх озвучувати гостям програми. Також дивіться нашу трансляцію на Фейсбук-сторінці «Новини Приазов'я». Ну, а про те, що відбувається, чим живе Приазов'я, можна не лише почути, а й прочитати. Наші матеріали, а також актуальні новини Приазов'я розміщуються на сайті Радіо Свобода. Сьогодні поговоримо про те, як чому Генічеську закликають створити комунальне підприємство для обслуговування власних газових мереж. І як взагалі ситуація з газопостачанням у цьому приазовському місті? Про це згодом, а зараз новини про головні події Приазов'я.
Новини Приазов'я. Головне.
На Херсонщині урожай озимини під загрозою. Інформацію про це опублікувало видання «Украгроконсалт». Перепади температури понад 10 градусів і мізерні опади негативно вплинули на культурні рослини, а частина озимих посівів зазнала суттєвих пошкоджень. Як розповів завідувач відділу рослинництва і неполивного землеробства Інституту зрошувального землеробства Національної академії наук України Сергій Заєць, минулого року озиму пшеницю сіли наприкінці вересня, а ячмінь у жовтні. Оскільки дощів не було, вегетація почалася з тижневим запізненням. Тож до настання суттєвих холодів сходи були на початковому етапі кущування. Тому морози до 12, а подекуди до 19 градусів пошкодили невкриті снігом рослини. За даними моніторингу, ячмін на полях змінив колір із зеленого на рудуватий. 60% культур ослаблені і розріджені, і лише 5% мають задовільний стан. Пшениця у значно кращому стані. Негативного впливу зазнали до 25% полів. Нарешті і полів стан посіяв задовільний. У Бердянську на місці стадіону «Торпедо» хочуть побудувати урбан-парк. За словами заступниці міського голови Олени Божкової, вже відбувся тендер на демонтаж старого стадіону. Його стартова ціна становила майже 4 мільйони гривень. Проте в ході торгів знизилась майже на півмільйона. Наразі тендерний комітет вивчає усю документацію учасників торгів, після чого буде визначено переможця. Демонтаж має бути виконаний у місячний термін. Візуалізацію урбан-парку чиновники побачать 25 січня. У Маріуполі через похолодання зросла кількість користувачів пунктами обігріву. Про це повідомив директор міського центру з обслуговування осіб без певного місця проживання Сергій Кравченко. Він зазначив, що зі зниженням температури подібна ситуація повторюється щороку. Наприклад, через пункт обігріву за адресою Гугеля 9 проходить до 40 людей на день. І це не тільки безхатченки, а й люди, які, наприклад, перемерзли на зупинці. Днями був випадок, коли прийшов чоловік, який мав конфлікт у сім'ї. Серед відвідувачів були робітники, які після другої зміни випили спиртне, і щоб не замерзнути на вулиці, приходили до нас, говорить Кравченка. Як зазначили у притулку, нестачі продуктів для відвідувачів немає. І це не лише чай і солодощі, а й гарячий обід. Харчування забезпечується як за допомогою місцевого бюджету, так і коштом спонсорів віруючих організацій різних конфесій. Ось такі головні події на цю хвилину. Ви слухаєте новини Приазов'я. Мене звати Олександр Янковський. І ми зараз будемо переходити до головної теми дня. І також нагадаю, що слухайте нас о 15 годині з понеділка по п'ятницю на хвилях радіо «Крим Реалі» 105.9 FM і 648 AM, а також в ефірі громадського радіо. Долучайтеся до нашої програми, телефонуйте до прямого ефіру за номером 044-490-2905. Також наша програма доступна онлайн на каналі Радіо Свобода України в Ютубі. Пишіть ваші коментарі, запитання, які вас цікавлять. Ми будемо їх озвучувати гостям програми.
Новини Приазов'я. Чим живе і як змінюється українське Приазов'я? Вмикайте новини Приазов'я і дізнавайтеся про головні події Херсона, Генічеська, Бердянська та Маріуполя.
З 1 січня українські школи і дитячі садки перейшли на оновлене меню, яке розробляв шеф-кухар Євген Клопотенко. Куратором проєкту є дружина президента України Олена Зеленська. Як повідомляє BBC, нове меню передбачає зменшення хлібобулочних виробів, поступову відмову від цукру і солі, а також збільшення овочів і м'яса. Водночас оновлене харчування сподобалося не всім. Батьки обурюються малими порціями і високими цінами. Кажуть, що дітям дають несолону їжу і несолодкі напої, які діти відмовляються їсти і пити. Реформа шкільного харчування є ініціативою першої леді Олени Зеленської. Активна робота над змінами тривала останній рік. Її мета, за словами пані Зеленської, змінити не лише саму культуру харчування українців, а й їхні харчові звички. Роз'яснення про нові норми харчування, які почали діяти з 1 січня, опублікувала Держспоживслужба. До цього діяли норми харчування від 1956 року. Оновлене меню містить 160 різноманітних страв. Зокрема, тепер в меню є пастуший пиріг, синабон з корицею, бефстроганов, лобіо, фрітата, курячі нагетси, ньокі тощо. Крім того, додали і традиційні українські рецепти. Тепер у школах можна буде смакувати банош, шпундру, вертуту, полтавський борщ, картопляне пюре, львівський сирник і куліш. З раціону школярів виключили сосиски, ковбаси, рибні консерви, обмежили споживання продукції з високим вмістом солі і цукру, додали більше злакових овочів, фруктів, ягід, молочних і м'ясних продуктів. Про концепцію нового шкільного меню минулого року розповіла в ефірі телеканалу 1+1 перша леді України Олена Зеленська. Давайте подивимося фрагмент ефіру.
Все, що ми отримуємо як здоров'я в дитинстві, це наш здобуток в майбутньому. І, на жаль, безліч хвороб і шлунково-кишкового тракту, і серцево-судинних, вони пов'язані з поганим харчуванням, і вони починаються ще в дитинстві, і потім продовжуються все життя. На жаль. Тому, якщо ми хочемо, щоб наша держава, щоб наші люди в майбутньому були здорові, активні, то ми зараз маємо придбати про дітей.
Зазначимо, що шеф-кухар Євген Клопотенко раніше також розповідав, що ідея нової концепції меню полягає в наступному. Діти їдять здорову їжу в садочку, потім у школі, а потім і самі будуть готувати здорову їжу собі, а потім своїм дітям, а далі онукам, говорив Євген Клопотенко. За його словами, результат реформи можна буде побачити приблизно через 2,5-3 роки. Ми, до речі, запрошували Євгена Клопотенка долучитися до нашого ефіру, він не зміг взяти в ньому участь. Але у коментарях до допису Євгена Клопотенка і в батьківських групах батьки й досі обговорюють нове меню. Хтось скаржиться, що дитина повертається додому голодною, страви, які смакували дітям, як от хліб з маслом і солодкий чай, з меню прибрали, а бурячкові оладки, наприклад, не усім до смаку. Особливо обурило батьків те, що більшість страв повністю без солі чи без цукру, а дітям це не смакує. Водночас є і зміна на краще, виходячи з коментарів від батьків. Наприклад, це те, що перестали давати сосиски і ковбасу і додали фруктів. Перед ефіром ми поспілкувалися з мешканцями міста Маріуполя, запитали, як вони ставляться до нового меню у школах і дитячих садках. Давайте подивимося і послухаємо.
Не питається вона в школі, вона покупає там булочки просто.
У мене двоє дітей, 14 і 9. Ага. Ну, відповідно, старший, він в школі не кушає, ну, так. А молодша кушає. Ну, чесно, я не смотрела меню давно, тому що по роботі не виходить. Ну, скажем так, мені не дуже в восторгі.
Що, вона говорить, що от последний раз давали м'ясо. М'ясо було з косточкою, у неї розкололося пополам зуб. Тобто там кость була хороша. Буває, приходить, говорить, мама, нічого не кушала, воно було невкусне, воно пахло каким-то гнилим.
Не можу вам сказати, поки відзиви ніякі ще не отримала. Ну, надіємося, що питання буде в наших школах хороше, і діти будуть з удовольствием кушати, хорошо вчитися. Поэтому треба заботитися о наших дітях.
Як насчет питання? Ну, я можу сказати по младшому ребенку, потому что, ну, проблематично первоклассу приучить в школе питаться, и чтобы он приходил домой сытый, довольный. В этом году было сложнее мне, как маме, потому что мы то учились, то не учились. Но сейчас, когда мы вошли уже в это, во все учебное и так далее, то могу честно сказать, ребенок кушает в школе, потому что в школе всегда очень вкусно пахнет. Поэтому ребенок кушает, приходит домой сытый.
Ну, от такі думки ви почули, ну, переважно, я так розумію, від батьків дітей, які зараз навчаються у школах. Ми зв'язалися з блогеркою з Херсону, Олександра Жовтюк, вона зараз з нами на зв'язку, і ми поговоримо про те, як ставляться діти, а також батьки до нового меню. Пані Олександро, вітаю вас.
Здравствуйте.
А як ви ставитеся до цього оновленого меню?
Вообще в теории я смотрела меню, я заходила на сайт, который одобрили якобы, и прям составлено целое меню. А мне понравилось, можно брать идеи ужина прям себе домой. Я сама ходила в садик и в школу, если меня так кормили. Но по факту я видела, что мой ребенок прям привыкал к этому меню новому. То есть изначально она даже плохо кушала в садике.
Когда вот... Угу. А на що скаржилася? Що не подобалося? Чи не могла, ну, пояснити, що саме? Чи пояснювала, що саме не подобається?
Ні, вона об'ясняла. Во-первых, сейчас же ввели в рацион там більше риби. От вона рибу, наприклад, вообще не їсть. Убрали з раціону пюрешку, а пюрешка – це у нас, ну, то есть там картошку свели до мінімуму. А пюре – це наше любимое блюдо. Его убрали, человек страдал по этому поводу. То есть вот как-то вот... Ну, так вот, как ребенок, сами понимаете, прям конкретно нам не скажет, но страждала, что нет пюре и нет, и хлеба начали давать мало. Вот. А она тоже еще тот любитель хлеба. Сейчас там урезали порцию его, насколько я знаю, и поменяли белый хлеб на какой-то цельнозерновой. Я знаю, что не все дети его любят. Она не любит, когда кусочки вот этих вот семян в хлебе. То есть ребенок вот в этом смысле не в восторге.
Угу, зрозуміло. А, ну, тобто... Вам саме меню подобається, я так розумію, да, ви подивилися на склад, але є, як ви вважаєте, чи звикнуть діти, чи призвичаються до такого нового меню, а далі, от як каже пан Клопотенко, що воно буде, знаєте, там треба 2,5-3 роки, щоб все це, ну, до цього призвичайлися, люди почали їсти, ну, діти почали їсти, маленькі люди почали їсти у дитячих садках, потім пішли до школи, а потім почали вже і готувати, коли стануть дорослими, почнуть готовить таку здорову їжу і собі. Як ви думаєте, чи це спрацює?
Ну, вы же понимаете, что пищевые привычки формируются у нас дома в семье. То есть, естественно, если ребенок дома в семье ел мало овощей, да, и особенно если это не практикуется активно в семье, то и в садике он, ну, не будет это есть. Хотя, возможно, за компанию, вот они обычно за компанию едят очень хорошо, даже то, что не особо любят. В принципе, пищевые привычки тоже формируются какое-то определенное время. Надеюсь, что это повлияет в хорошую сторону, искренне, по крайней мере, в эту верю. Естественно, мне хочется, чтобы ребенок питался максимально правильно, и насколько возможно его огородить от каких-то таких продуктов, при том, что я не фанат каких-то там крайностей, то есть я могу и сосиску ребенку дать покушать, и раз в неделю вообще не вижу ничего в этом плохого, с вермишелькой, и сама очень люблю с детства, и у меня очень теплые воспоминания, котлета с пюрешкой, вот, но считаю, что должно быть все в меру. Если их будут кормить хорошо и правильно, почему я должна быть против? Естественно, я за, я понимаю, что действительно это займет время, займет время еще, поваров тоже нужно переучить, сами понимаете, как бы, потому что долго работали по накатанной программе, и все-таки хотелось бы, чтобы продукты, которые вводят в рацион, тоже были максимально здоровыми для детей. И если это повлияет хорошо на их последующую жизнь, а это повлияет, то я только за, почему бы нет.
А скажите, будь ласка, чи спілкувались вы с іншими батьками, и что вони кажуть, чи є поміж них незадоволення?
Да, конечно, общалась, я поднимала даже эту тему в Инстаграм. Действительно, очень много недовольных, и я тоже изначально настороженно к этому отнеслась, когда мой ребенок не ел. Это нормально, потому что переживаешь целый день, мало того, что не видишь ребенка, и тут тебе сообщают, что ребенок крутил носом, не хотел кушать, и дома он сметал все, что можно, потому что голодный приходит с садика. Я знаю, что вот этот вот, как оно называется, правильно, сейчас не вспомню, процент продуктов, которые выбрасывают, там как-то у них это одним словом обозначается, в садиках вырос, потому что дети плохо кушают. Вот. И мамы, естественно, недовольны. Я знаю, что некоторые настроены очень категорично, но я переубеждать никого не собираюсь, потому что как бы моя позиция четкая и ясная. Да, я хочу, чтобы мой ребенок кушал правильную, хорошую еду, чтобы в рационе было много овощей. Понятное дело, что если ребенку предложить сосиску или брокколи, он выберет сосиску, тут ясно, понятно. Вот. Но если предлагать и то, и другое в какой-то там периодичности, то, естественно, как бы тоже хорошо, если он будет есть и то, и другое.
А, зрозуміло. І ще таке запитання. А чи змінилася ціна харчування, дитячого харчування після запровадження нового меню?
Вот этого я вам точно сказать не могу, потому что у нас в данный момент не поменялось, как бы еще такой информации не было. Ну, плюс мы многодетная семья, и ребенок в садике кушает по, там, льготная у нее цена за питание. Я смогу сказать только в конце месяца, когда придет счет за питание. Сейчас, кстати, нет, у нас еще даже не было собрания по этому поводу, поэтому не скажу.
Зрозуміло, дякую вам и смачного вашего дітям у дитячих садках і школах. Олександра Жовтюк, блогерка з Херсону, була на телефонному зв'язку зі студією новин Приазов'я. До речі, чому спалахнула така суперечка стосовно нового меню? Чому деякі батьки вони не поділяють власне ці цілі? Ну, може, цілі поділяють, але вони не розділяють, не задоволені цим новим меню. Перед ефіром ми запитали в дієтологині Юлії Колодязни, і давайте послухаємо її відповідь.
Я вважаю, що будь-яка система, коли вона підлягає перебудові, то завжди будуть дві сторони. Одна буде за, а друга буде проти. Тому що будь-яка система, вона завжди пручається якомусь перебудуванню. Це закономірний і логічний, в принципі, процес. Основна така думка, яка мені дуже сподобалася, яку заклав сюди Євген, саме в філософію, щоб діти саме навчалися через харчування, а не просто прийшли, поїли і побігли, да? А щоб вони навчалися, розвивали свої навики, розвивали своє бачення, розвивали своє ось таке різноманіття, що можна ту саму моркву приготувати різними варіантами, що з неї можна зробити і суп, і котлетки, і якісь кульки, і пюре, і що пюре – це взагалі не просто пюре із картоплі, так, тому що це дійсно розвиває якесь бачення на розширення своїх креативних можливостей. Це в майбутньому може посприяти дуже великим плюсом для дитини в розвитку її майбутнього потенціалу. Я бачу тут креативність, я бачу в цьому саме подачу нову, яка більш сучасна, яка викликає більш такий яскравий рівень емоцій від того, що це виглядає більш яскравим, більш по-новому, більш якось із сучасної такої точки зору.
Це сказала Юлія Колодязна, дієтологиня. І нагадаю, чому ми про це говорили, про шкільне харчування і харчування у дитячих садках. Тому що з 1 січня українські школи і дитячі садки прийшли на оновлення. На оновлене меню, яке розробляв шеф-кухар Євген Клопотенко. І в цьому меню там менше хлібобулочних виробів. І передбачається поступова відмова від цукру і солі, а також збільшення овочів і м'яса. Якщо напишете у коментарях під нашою YouTube-трансляцію, чи... О, написали. Валерій пише, моя внучка довольна новим питанням, у нас з цим проблем нет. Дякую, пане Валерію, за вашу думку. Також можете зателефонувати нам 044-490-2905. Будемо раді поспілкуватися з нашими слухачами на цю і не тільки на цю тему. А зараз ми цю тему змінимо і повернемося до новин Приазов'я буквально за кілька секунд.
Новини Приазов'я. Чим живе і як змінюється українське Приазов'я? Вмикайте новини Приазов'я і дізнавайтеся про головні події Херсона, Генічеська, Бердянська та Маріуполя. Тема дня.
Ви слухаєте програму «Новини Приазов'я». З вами Олександр Янковський. До нас долучаються слухачі громадського радіо. І також нагадаю, що ми виходимо на хвилях радіо «Кримралі» 105.9 FM і 648 AM. І дивіться нас онлайн на каналі «Радіо Свобода України» в Ютубі, а також на сторінці «Новини Приазов'я» у Фейсбуці. Телефонуйте 044-490-2905. Отже, про що ми будемо говорити сьогодні у цій частині програми? У Генічеську закликають створити комунальне підприємство для обслуговування власних газових мереж. У місті відбувся збір підписів під колективним зверненням до депутатів Генічеської міської ради і голови громади стосовно газопостачання. Місцеві жителі закликають представників влади створити комунальне підприємство, яке б взяло на баланс газові труби, що свого часу прокладалися за кошти населення і належить громаді, стверджують активісти. Ситуацію також обговорювали під час онлайн-конференції у медіа-центрі IPC Генічеськ. У зверненні активістів до місцевої влади зазначаються такі вимоги. Перше, скликання викликати комісію зі створення комунального підприємства. На період до створення комунального підприємства доручити комісії провести інвентаризацію, експертну грошову оцінку цих мереж для визначення розміру і оцінити реальну вартість газопроводів на території громади і правильно їх оформити на своєму балансі. Друге, на період до створення комунального підприємства активісти пропонують звернутися до акціонерного товариства «Херсонгаз» задля отримання грошової компенсації за час фактичного користування комунальним майном громади, а також оренди землі, що була відведена під користування для обслуговування газових мереж. Третя, також ініціативна група пропонує провести експертизу якості газу, що отримують абоненти Генічеської громади. Після отримання результатів експертизи із визначення якості газу, активісти вважають за необхідне звернутися до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, з вимогою зробити перерахунок тарифу на послуги розподілу природного газу з урахуванням того, що стрілкове газосередовище не входить до єдиної газотранспортної системи України і розташована на території громади, а також те, що газопровід є власністю громади, йдеться у документі. Ну і зазначимо, що ми зверталися до підприємства «Херсонгаз» із запрошенням долучитися до нашої розмови в ефірі. Представники компанії відповіли, що не будуть коментувати цю ситуацію. Раніше генічеський міський голова Олександр Тулупов розповідав про плани створити комунальне підприємство. У міськраді планували вивчити питання, у кого на балансі перебувають газові мережі і чи можливо їх взяти на баланс громади. Також планувала актуалізувати питання ренти за видобуток газу, що має надходити у бюджет громади. Минулого року генічеські депутати надали згоду акціонерному товариству «Херсонгаз» на прокладання будівництва газопроводу високого тиску другої категорії на землях комунальної власності. За словами міського голови Генічеська, на території громади був газопровід довжиною 16 кілометрів, який належав приватній особі, який на той час використовувався, але він був у незадовільному стані. І минулого року Олександр Тулупов зазначав, що є державні кошти, які підприємство «Херсонгаз» може освоїти і зробити новий газопровід довжиною 16 кілометрів. У такий спосіб ГАЗ міг би поступати до мешканців Щасливцевого і Генічеська сухим. Ось так коментував сайту IPC Генічеськ рішення міський голова Олександр Тулупов. Він тоді пояснив, що введення в експлуатацію сушилки газу не поліпшило питання його якості, адже сама газова труба була пошкоджена і тому газ поступав до споживачів з водою. Утім, місцеві ЗМІ повідомляють, що протягом останніх років під час опалювального сезону виникають перебої із газопостачанням. Газ для споживачів Генічеського району видобувають на Арабатській стрілці. До окупації Криму Росією зимовий дефіцит покривався із Кримського Глібовського підземного газосховища, куди влітку закачували надлишки газу, видобуті зі стрілкового родовища. Влітку 2020 року «Нафтогаз» відновив буріння на стрілковому родовищі. За словами на той час голови компанії Андрія Коболєва, видобутий газ призначається для безперебійного забезпечення газом Генічеська і Генічеського району, які не з'єднані з магістральною газотранспортною системою. На думку Коболєва, збільшення видобутку на стрілковому родовищі – це найбільш перспективний варіант газозабезпечення для Генічеська і логічний крок для «Нафтогазу», особливо порівняно з варіантом будівництва окремого магістрального газогону коштом «Нафтогазу», розповів Коболєв. Ну а зараз з нами на зв'язку кореспондент з Генічеська Дмитро Шеремет. Дмитро, вітаю вас.
Доброго дня.
А як у вас ситуація ця з газом, наскільки вона є гострою, і як вона загалом змінюється упродовж останніх років?
Останні роки ситуація з газом стабільна. Вона стабілізувалася. Ситуація, що в Генічеську залишилась повністю без газу, такої ситуації за останні роки не було. Були маленькі невеличкі поломки, але це питання дуже швидко вирішувалось, тому проблеми повністю відключення Генічеська від газу не було, не актуальні на даний час.
Зрозуміло. А чи є перебої з опаленням взимку цього сезону, ну і через постачання чи не постачання газу? І наскільки відрізняється ситуація у порівнянні з минулими роками?
На даний час ситуація трішки краще. Краще, бо великих морозів не було. У нас залишається проблема, що газ трішки має води, і тому, наприклад, коли велика поверхівка постачається газ, газ, а труби замерзають, і газ там на великих поверхівках не закінчується. Ну, на даний час такої проблеми немає, тому зараз ситуація з газом стабільна.
Зрозуміло, дякую вам. Дмитро Шеремет, кореспондент з Генічеська, був на скайп-зв'язку із студією новин при Азов'я. За кілька секунд продовжимо цю тему газопостачання до Генічеська. Залишайтеся з нами.
Новини при Азов'я. Читайте нас на сайті Радіо Свобода та шукайте у соцмережах.
А ви слухаєте програму «Новини при Азові», нагадаю, 105.9 FM, а також 648 AM можна це робити. І ми сьогодні обговорюємо ситуацію з газопостачанням у Генічеську. Насправді, це дуже цікава ситуація, оскільки Генічеськ, він не під'єднаний до централізованої оці газотранспортної мережі української, як решта України, а він отримує газ з родовища, яке розташовано в Азовському морі, так зване стрілкове родовище, і це унікальна ситуація. Раніше цей газ він подавався до Криму, там накопичувався, але очевидно, що після російської окупації українського півострова Крим ситуація змінилася. Зараз з нами на зв'язку громадська активістка з Генічеська Ксенія Юрченко. Пані Ксенія, вітаю вас.
Добрий день.
Скажіть, будь ласка, чому жителі Генічеська вимагають тут створити власне комунальне підприємство для обслуговування газових мереж?
Дело в том, что у нас в громаде после децентрализации получилась громада, называется Генническая ОТГ. Значит, газородовище находится на территории Генической громады. Это село Стрелковое. Это месторождение, которое находится на нашей земле. Мы не соединены с единой газотранспортной системой. Мы получаем газ с этого месторождения. И все трубы, которые подведены, это где-то примерно там 50 километров от Стрелково, и захватывает село Стрелковое, село Счастливка, Приозерная, Генгорка и Генническ. Всего 4 населенных пункта, где люди за свои деньги прокладывали трубы. И поэтому вопрос сейчас стал очень злободневный, потому что, получается, все время поднимают эти цены. Значит, люди вложили деньги, а как бы, ну, никто об этом не говорит. Пользуются нашими трубами и дерут с три шкуры.
А вот, до речи, скажи, будь ласка, ви кажете про ціни, що піднімають ціни. Скільки ви зараз плачуєте за кубометр чи за тисячу кубометрів газу?
Получается около 8 гривен. Но вместе с транспортировкой, получается, транспортировка, еще цена на транспортировку у каждого разная. Но в среднем выходит в районе 200 гривен.
Зрозуміло, але я дивлюся просто на тарифи для населення на газ по Україні. Це вартість газу коливається від 7 гривень 79 копійок до 11 гривень 99 гривень за кубічний метр. Тобто ви вважаєте, якщо буде створено комунальне підприємство, то це дасть можливість зменшити ціну на газ?
Звісно, звісно, тому що, во-первых, если будет сделано предприемство, то, соответственно, будет и цена не такая. Сильно, ну, сильно большие затраты. Получается, если газ идет напрямую, но никто его не перекупает, то мы, соответственно, будем меньше платить. Вот этот вопрос про газотранспортировку, он может решиться на уровне громады. Люди могут не платить. И газ у нас, в чем у нас проблема? Самое главное у нас то, что мы не берем европейский. У нас газ нашего месторождения. И он некачественный, он идет с водой. Вот. Мы хотим сейчас, чтобы была экспертиза по нашему газу. Он и теплообмен, ну, КПД не такое. В общем, газ идет с водой. И у нас еще он замерзает. Бывает, когда мороза 10-15 градусов, у нас замерзает газ. Можете себе такое представить? Потому что он с водой. Мы не принадлежим к единой газотранспортной системе. Идет свое месторождение, газ некачественный. Первое. Второе, то, что люди делали за свои деньги это все. И громада прокладывала эту трубу от Счастливки до Генической. Все села там, получается, за свои деньги все делали. Конечно, этот вопрос надо поднимать.
Зрозуміло, а ви зверталися до кого ви зверталися з такою пропозицією і яку відповідь отримали?
Понимаете, какая сейчас ситуация? Дело в том, что инициативная группа, мы всего лишь хотим подтолкнуть депутатов и подтолкнуть власть имущие, чтобы этим вопросом занимались. Люди простые, обыкновенные, они могут давать запросы. Тут есть у некоторых людей идут суды по транспортировке. Мы хотим получить ответы на многие вопросы. Мы подаем сейчас запросы в эти газовые службы, и хотим получить ответы на кое-какие вопросы, которые нас интересуют. Мы хотим получить ответ на экспертизу по газу, мы хотим получить ответ, не считали у нас в громаде, сколько это богатство все стоит. Мы хотим, чтобы было создано предприятие, плюс перевели все это на баланс, вот эти трубы, все, поставили на баланс громады.
Зрозуміло. Пані Ксенія, я дякую вам за участь у програмі. Ксенія Юрченка, громадська активістка з Генічеська. І ми зараз пробуємо отримати на кілька запитань відповіді від міського голови Генічеська. З нами на зв'язку Олександр Тулупов. Пане Олександре, вітаю вас.
Доброго дня.
А скажіть, будь ласка, ви чули от про ті вимоги громадських активістів щодо створення комунального підприємства для постачання газу жителям Генічеської громади?
Так, я чув, з інтернет-видань чув, але ж до нас поки що не звернулися. Ми чули, що люди збирають підписи, але ж я з 15-го року був мером, і я теж вивчав це питання, там дуже складна ситуація. Тоді у нас не було однієї громади, зараз у нас одна громада, і, можливо, потрібно займатися цим питанням, але ж опрацювання тих питань, які були попередні, це отримання ліцензії на обслуговування мережі, це кількість людей, з якими можливо підписати договір про обслуговування, про постачання газу. Там такі питання є, що десь 50 тисяч повинно бути людей, з якими потрібно заключити договори. У нас такої кількості немає людей, які потребляють газ. І це призводить до того, що це додаткові кошти, щоб отримати цю ліцензію. Також мережі будувала і держава, і частні компанії. Що стосується міста, дійсно, пані Ксенія сказала правду, що ми самі побудували мережу у місті. Також є побудована мережа в Щасливцево, в Генічеській гірці, також в Стрілковому. Але там є і частні компанії будували цю мережу за державні кошти.
Зрозуміло, пане Олександре, скажіть, тобто ви не думаєте, що це реальний шлях створення такого комунального підприємства? Чи це ще потрібно вивчати додатково?
Я думаю, що в зв'язку з тим, що зараз у нас об'єднана громада, і це потрібно вивчати, тому що але ж нам не буде вистачати поки що абонентів для того, щоб отримати цю ліцензію. І якщо ми розуміємо, що зараз там обслуговує Херсонгаз, і у нього є така кількість абонентів, і їм легше отримати було цю ліцензію, тож це треба опрацьовувати, тому що ми займалися цим 5 років, і там у нас є фірма «Сойлгаз», яка з 16 років, 16 років, мабуть, більше, десь побудувала 16 кілометрів труби, але не жодного разу не отримала за використання цієї труби коштів. Там ці 16 кілометрів знаходяться під арештом. Там дуже складна ситуація, теж є така ситуація, з якою ще потрібно буде поборотися, як кажуть.
Пане Олександре, а скажіть, будь ласка, якою от взагалі є ситуація з забезпеченням міста газом цієї зими?
Цієї зимою, було одне проблемне питання, коли у 3 ночі там не вистачало газу, але це була поломка, яку на утро виправили саме з 3 ночі, а вже з 8 людей підключали. Була така проблемне питання, але ж воно не стосується там, що газ примірз, замір замерзає або ще щось. А до цього були ці питання, правильно Оксана каже, що перемерзає і інше. Там вже я знаю, що були переговори, і саме Херсонгаз розпочав будівництво в обхід цієї 16-кілометрової труби. Ну, свої мережі розпочали будувати, десь там 23 мільйони гривень вже держава виділила. Ну, це такі попередні мої згадки. Якщо потрібно буде точніше розказати, то це потрібно підготуватися.
Зрозуміло, дякую вам. Міський голова Генічеська Олександр Тулупов був на телефонному зв'язку зі студією новин при Азов'я. За кілька секунд ми продовжимо цю тему і дізнаємося, а щодо, власне, самого цього стрілкового родовища, скільки там газу?
Долучайся до розмови. Телефонуй за номером 044-490-2905.
Ви слухаєте новини при Азов'я, і далі будемо говорити зі Світланою Нежновою, головою Державного акціонерного товариства «Чорноморнафтогаз». Пані Світлано, вітаю вас.
Вітаю вас.
А скажіть, будь ласка, наскільки, за вашими даними, місто Генічеськ, Генічеський район є забезпеченими газом?
Я хотіла б зазначити, що «Чорноморнафтогаз» з березня 2017 року поновив контроль над цим родовищем та попри всі фінансові, організаційні, технічні, медійні різні проблеми, які були, не було такого, щоб була форс-мажорна ситуація з тим, щоб замерзло населення, щоб декілька днів було відключено газ і так далі. Я дякую Дмитру Шеремету, він абсолютно правильно сказав, що не було таких проблем на протязі останніх років. Разом з цим, хотіла б зазначити, що «Чорноморнафтогаз» видобуває рівно стільки газу, скільки споживає населення. Минулого року це було 8 мільйонів 400 тисяч метрів кубічних. Я також поцікавилась, скільки сплачує зараз населення. Дійсно, 7 гривень 96 копійок за метр кубічний. І наші працівники, які працюють на стрілковому родовищі, вони теж є жителями цієї громади Генічеської. І я подивилася сьогодні їх платіжки. Від 120 до 160 гривень це є за транспортування газу на місяць загалом. Дві платіжки вони мають. Тобто одна платіжка є за газ, в залежності від того, скільки споживають. І інша платіжка це є за транспорт.
Пані Світлана, скажіть, будь ласка, це середні ціни по Україні такі? Бо ну Генічеськ перебуває і, власне, ця об'єднана територіальна громада в якихось особливих умовах, ну, через те, що вона не під'єднана до єдиної газотранспортної системи. Чи це більші ціни чи менші ціни для жителів Генічеська?
Та я наскільки розумію, що до 12 гривень населення закуповує газ по всій Україні. Разом з цим близько 90% населення Херсонської області уклало угоду з ТОВ газопостачальна компанія «Нафтогаз України», компанія, яка належить «Нафтогазу України». Та дуже якісно і своєчасно надається газ. Ну, тобто, цим проблем немає. Я б хотіла, користуючи нагоду, сказати про те, що паралельно з тими вопросами про створення комунального підприємства, вибачте, як людина, яка має моральну травму від агресії Російської Федерації, але назва КП «Генічеськгаз наш», ну, смущає трохи.
Ну, я, може, можливо, якісь асоціації, да, просто?
Да, да, можливо, якісь асоціації.
А, пані Світлана,
я б дуже просила, що це є господарське питання, що «Чорноморнафтогаз» завжди відкритий до спілкування. І Олександр це знає, і з Ксенією можемо познайомитись. І ми можемо розказати і про якість газу, і фізико-хімічні показники газу кожного тижня робимо.
А цікаво, насправді, от які є, бо люди скаржаться, кажуть, що ну там є в них певні, вони кажуть, треба зробити якісь аналізи для того, щоб дізнатися, чи насправді там той газ, він такий самий, як іде з центральної газотранспортної системи.
Олександр Тулупов зараз дуже правильно сказав на цю тему. На родовищі осушка працює, і газ сушить, і калорійність газу, вона краще на пару відсотків від того нормативного показника, який повинен бути. І інформація про ці аналізи газу ви можете у відкритому доступі всі подивитись у ТОВ оператор газотранспортної системи. Але коли цей газ пройшов через тих 16 кілометрів за старою труби, яка набирає воду з ліману, то, звичайно, на цій дільниці він набирається води. І тому ці скарги, що він доходить не зовсім якісний, вони правильні. Але це не пов'язано з тим, як він був видобутий на промислі. Це пов'язано з тим, як він був транспортований, через які труби.
Пані Жилана, скажіть, будь ласка, а це чия зона відповідальності? Там, де газ там добирає в себе води?
Ну, ця дільниця належить Соїлгазу. Наскільки я розумію, там проблема була в тому, що на замовлення райдержадміністрації ще в 90-х роках, давно, був побудований цей газопровід і не розрахувалась адміністрація. І тому не зацікавлений оця приватна фірма експлуатувати, ремонтувати і так далі. Але Олександр сказав вище, що є така можливість у Херсонгаза побудувати паралельно трубу, і що Херсонгаз в цьому напрямку спрямував вже свою діяльність, то це дуже добра новина для всіх. Тому я думаю, що все тільки на краще. Дивіться, газом забезпечуємо, оселі теплі. Якщо якісь проблеми, то вони дуже швидко вирішуються. Призначайте, будь ласка, і громадські діячі, і місцева влада зустріч, і за круглим столом обговоримо абсолютно всі питання, які піднімаються зараз в голос. Про рентну плату, про то, чий газ, про то, чи є родовище.
А чи є, до речі, а можете сказати, чи є це родовище? Тобто, чи має сплачуватися рента до місцевого бюджету, чи ні? Чи вона вже сплачується?
У нас є загальнодержавна нормативна база. Дозвіл на користування надрами стрілкового газового родовища належить наразі державному підприємству «Чорноморнафтогаз». Є бюджетний кодекс і податковий кодекс. Бюджетний кодекс каже про те, що рентна плата за користування надрами в межах континентального шельфу або виключної морської економічної зони України, яка зараховується до загального фонду державного бюджету в повному обсязі.
Зрозуміло. Тобто не до місцевого бюджету, да?
Тобто наразі є така база. Ну, оскільки Генічеськ, дійсно, ви абсолютно правильно всі сказали, регіон унікальний, то, може, і будуть депутати, які внесуть зміни саме для цієї території, тому що родовище там. Але це треба приймати закони, і треба це спокійно, в робочому порядку, ці господарські питання вирішувати у владних кабінетах з залученням відповідних фахівців і також робити відповідні економічні обґрунтування під це.
Пані Світлана, скажіть, будь ласка, дозвольте, ми почули вас, і якщо дозволите ще запитання, от наскільки, як ви вважаєте, який потенціал має це родовище у Стрілковому, і наскільки років, якщо можна так казати, там є газ для того, щоб забезпечувати Генічеськ?
Орієнтовно на 50 років. Уточнений проект розробки стрілкового газового родовища, який існує наразі, погоджений Держгеонадрами, містить буріння ще трьох свердловин. Але це коштовна річ, бо свердловину, яку пробурили в 2020 році, вона коштувала 60 мільйонів гривень. Але саме ця свердловина допомогла пройти достойно минулий опалювальний сезон, тому що, ви пам'ятаєте, були аномальні холоди, коли замерзло Азовське море, таке буває раз на 10 років. Тому була своєчасно пробурена та свердловина, і саме вона забезпечила, я вам так скажу, що зараз споживає 45-50 тисяч кубометрів генічний район на добу. А тоді це досягло 75. І якщо б не було тієї свердловини, ми б не могли додати оцей обсяг.
Зрозуміло, зрозуміло. Дякую вам. Нас просто час вже в ефірі. Світлана Нежнова, голова Державного акціонерного товариства «Чорноморнафтогаз», була на телефонному зв'язку зі студією новин при Азов'я. Ну і нагадаю, що сьогодні ми говорили про ініціативу жителів Генічеської територіальної громади, щоб було створено комунальне підприємство, яке б опікувалося постачанням газу. Зараз цим опікується «Херсонгаз». І ми готові надати слово всім, хто тут був згаданий, і всім представникам компаній, які були згадані, для того, щоб картина була повною, і для того, щоб наші слухачі, глядачі і читачі мали повністю інформацію про те, що відбувається з газом. Як сказали, що цієї зими жодних проблем з газом у Генічеську не було. Це програма «Новини про Азов'я». Я Олександр Ренковський і вся наша команда. Ми прощаємося з вами. До завтра.
Ви слухали «Новини при Азов'я».